Klepet z Metko Klevišar. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku februarskega klepeta z Metko Klevišar. In seveda, prav lep pozdrav vam, gospa Metka.
Ja, lepo pozdravljeni.
V nocojšnji oddaji bova govorili o pogovorih o življenju in smrti, ki jih z Julko Žagar vodita v domu svetega Jožefa na Celje. In morda bo tudi nocojšnji pogovor koga navdušil do te mere, da se vam pridruži. Najprej me zanima, kaj je bil vajen vzgib, da ste se lotili teh pogovorov?
Zdaj, kaj nas je navdihnilo, da sva to začeli? To sva začeli takoj po prihodu sem, tako da se teče to že 7. leto. In sicer so nama to ponudili, a ne, kaj bi iz tega, kar sva mi dve v življenju delali, torej jaz sem bila na onkološkem, Julka je bila družinska zdravnica in so se veliko srečevali z bolnimi ljudmi, tudi umirajočimi ljudmi, kaj bi iz tega svojega spoznanja do zdaj lahko posredovali tudi drugim ljudem. In potem so ugotovili, da je to veliko boljše kot kakšna predavanja, ljudem omogočiti, da se o tem pogovarjajo. In potem smo s tem začeli in sicer to niso predavanja, ampak preprosto pogovori. Ljudje, ki pridejo mogoče z določenimi problemi, z določenimi vprašanji, to je lahko, ko kdo doma zboli, to je lahko tudi, ko so koga zgubili, pa jim je umrl. Skratka, vse, kar je, vse veste, če rečemo življenje in smrt, je to zelo široka paleta, kaj vse to je. No in mi dve tudi nimamo nikoli pripravljenih naprej, nikoli ne veva, kdo bo prišel, nikoli ne veva, o čem se bomo pogovarjali, to vedno prepuščamo. Ampak to, kar nam je pa veliko veselje, da do zdaj v sedmem letu še nikoli se ni zgodilo, da ne bi prišel nihče. Včasih rečeva, mogoče pa danes ne bo nobenega, je slabo vreme ali pa mogoče zdaj so tak ravno med prazniki ali pa tako, ampak vedno kdo pride. Če ne več, se spomnim, da enkrat prišla samo ena gospa in takrat je bilo zelo koristno, da je samo ta gospa prišla, ker smo se pogovarjali zelo osebne stvari o njenih problemih. In je bilo mogoče takrat celo bolje, da je samo ta prišla. Je pa bi se zelo zanimivo, včasih potem pridejo, včasih nekateri bil samo nekajkrat, enkrat lahko, ko jim je kdo umrl, potem pa kdo pride pa reče, vi se kaj, jaz bom pa samo poslušal. In rečemo, v redu, boste pa samo poslušal. Potem pa nekaj časa posluša, potem pa začne govoriti. In potem on govori do konca in pove svojo zgodbo, kar smo tudi veseli se konč koncev, zato je ta skupina.
No, pomenljiv naslov ste dali tem pogovorom o življenju in smrti. Zelo neposredno, mislite, da se kdo ustraši tega naslova? Zakaj ste ga izbrali?
Ja, torej nama se je zdelo zelo logično, da izberemo o življenju in smrti, ker konc koncev življenja ni brez smrti. Smrt vedno spada zraven, ne glede na to, v kateri fazi življenja živimo. No in nam se zdi logično, je pa to, da mnoge pa to res zelo moti. Za mnoge je pa že ta, se bojijo že tega, ker je tudi o smrti. Zdaj, če bi naredili pogovori o veselem dogajanju, to ne bi bil problem. Ampak ker je pa smrt zraven za mnoge problem, samo tega pa mi ne mora pomagati. Tako da jaz mislim, da mislim, da je to predvsem problem za ljudi, ki so v domu. Te razmeroma ne hodijo.
No, želela sem vas vprašati, kako potekajo ti pogovori, pa ste že prej sami pravzaprav povedali, da se pogovor razvije spontano, da nikoli ne veste, o čem bo tekla beseda. Pa me zanima še nekaj takih čisto konkretnih podatkov, koliko časa trajajo.
Ja, torej to traja od petih do pol sedmih tako. Eno uro pa pol včasih mogoče par minut manj. Nikoli ne vemo, o čem se bomo pogovarjali, ampak vedno se pa snov najde. Večkrat se pogovarjamo tudi o tem, kaj se v družbi dogaja, recimo na področju zdravja, na področju zdravstvene politike. Včasih ima kdo tudi kakšne probleme s tem, kako bi sosedu kaj pomagal. In to, kar je zelo dragoceno, je, da vsi, ki pridemo, se pogovarjamo. Nisko da bi rekel, eni so samo molčijo, in vsi radi sodelujejo in to je gotovo zelo dobro, da vsi sodelujejo.
In kako to poteka? Se morajo najprej predstaviti udeleženci, vidve imate nek uvodni nagovor, kako?
No, jaz običajno za tiste, ki še prvič pridejo, malo se tist predstavi, kdo je, pa ni treba, da veli, torej to, kolikor lahko v sebi pove. No, povem tudi, kako potekajo, da to niso predavanja in potem se pač začnemo pogovarjati in je vedno tako, da običajno tist, ki tako pride z nekim svojim problemom, svoj problem predstavi in potem se o tem pogovarjamo. In jaz mislim, da je to zelo dragoceno, ker mnogi ljudje takole morajo o tem spregovoriti. Ko ti o nečem spregovoriš, ko to obesediš, takrat šele ti lahko s tem, ti sam to upravljaš. Dokler se to samo plete v tvoji glavi, takrat nisi ti čist gospodar tega. In potem je tudi dragoceno to, kako različni ljudje to malo komentirajo, kaj mu kaj svetujejo. Potem, ja, jaz mislim, da je to zelo dragoceno. Je pa tako, da nekaj takih, ki bolj stalno prihajajo, cijo mogoče so to štirje, pa ne vedno, ampak te pridejo večkrat, ostali pa prihajajo, kadar pač rabijo. Kakšen rabi večkrat, kakšen rabi samo enkrat, včasih so tudi nekateri pridejo pa pol nekaj mesecev, ne, pa pol spet pridejo. Tako da to je zelo različno. Vsi, ki pridejo, so dobrodošli.
Torej, okvir pogovorov je dan, življenje in smrt. Obstajajo pa seveda številne teme, ki se ob tem razvijajo. Nekaj ste jih že omenili. Lahko poveste še kaj več o teh vprašanjih, o katerih govorite na teh pogovorih?
No, prav gotovo je to tema o zdravju. Ne? Tudi recimo nekateri so pred kakšno operacijo, pa se pogovarjajo, a bi se odločili za to ali se ne bi odločili. Potem so velikrat tudi pridejo svojci, recimo, ki imajo doma nekoga, ki se odloča za nekaj ali pa potem po smrti, a ne, kar je tudi žalovanje lahko zelo taka dost huda stvar, ampak je veliko lažje, če o tem govoriš. Tako da imamo tukaj veliko tega najrazličnejše stvari, so pa tudi nekateri, ki kaj preberejo o tem, o kakšnih dosežkih, na področju medicine, pa mi se radi o tem malo pogovarjali. Torej, teme so res zelo različne, zelo življenjske, glavno to ni, vani življenje vzeto in zato se mi zdi, da mi vsi, ki smo tam, lahko zelo veliko pridobimo pri teh stvarih.
In kdo prihaja na te pogovore?
Ja, to je zelo zanimivo. Torej, iz samega doma prihaja zdaj zelo, redno ena gospa, zanč sta bile sicer še dve, ampak drugače v glavnem ne prihajajo. Prihajajo pa ljudje iz Celja, iz okolice Celja, prihajajo tudi kje v daleč, so že, se tudi že zgodili, da so iz Ljubljane prišli iz Maribora, ampak ne, vse od precej širok krog. Tako da je, vse vedno povemo, da so dobrodošli vsi, to ni ena skupina, kjer bi ljudje vedno morali hoditi. Lahko priješ samo enkrat, lahko priješ nekajkrat. Nekaj nas pa je mogoče, torej med jezulko, pa potem še ene štirje, ki večkrat pridejo. In te so tako dragoceni, ker so to ljudje, ki se zelo dobro znajo pogovarjati. Predvsem, kadar se o tem pogovarjaš, moraš zelo dobro znati poslušati. A ne? Ker ni dovolj, če govoriš, ker govorili bi potem že vsi. Ampak važno je, da znaš zelo dobro poslušati.
Pa lahko poveste še kaj o udeležencih teh pogovorov? So to pretežno ženske, moški, starejši, mlajši?
Ja, torej, bi človek rekel, da so mogoče tri četrt ženske, pa ne samo, so tudi moški. Zdaj, kar se starosti tiče, mogoče so taki že, ki so skoraj v pokoju, ampak ne še vsi v pokoju, to se pravi, zelo starih ljudi je malo. Nekateri potem pridejo, recimo gospod zdaj prihaja, ker moja žena zdaj po kapi še v bolnici v nezavesti in se potem pogovarjamo predvsem o tem, kaj zdaj narediti. Pa tako, vsak z nekim svojim problemom in mi vsi pač skušamo se pa o tem pogovarjati.
Pa imate morda kakšna pravila, ki se jih morajo držati vsi udeleženci?
No, kakšnih posebnih pravil nimamo, ampak do zdaj se tudi, če ni zgodili, da bi kakšen bil nesraven pri tem, a ne v bistvu dober, se to je v vsakem pogovoru, se mora človek držati nekih pravil že tako, kjerkoli je, da mora prvi snet tudi poslušati, da ne žali koga drugega, pa to, ampak to se pri nas še ni zgodili, tako da jaz mislim, da tudi zaenkrat se ni zabad, da bi se kaj tanska dogaja.
Torej ni potrebe po kakšni taki togi strukturi.
Ne. Je pa tako, veste, odprti smo tudi zato, da so ljudje zelo različni, ljudje različno pripovedujejo in ne vem, zakaj bi tukaj nekje jih ukalupljali in rekli, tako je treba. Vsak lahko po svoje to pove.
In kakšni so odzivi udeležencev, glede na to, da ste rekli, da nekateri so kar redni obiskovalci, lahko razumemo, da jim ti pogovori veliko pomenijo, da so jim zelo dragoceni. Se morda potem kdo oglasi vam in pove svojo izkušnjo, kako je doživljal te pogovore?
Veste, to je približno tako, kot z bolniki, ki so jih med izdjuljko pred leti zračevali v svoji službi, no jaz v glavnem niso več to bolniki, ampak so svojci bolnikov in rečejo, takrat mi je pa to pomagalo. In včasih, a ne tudi te, jih srečaš čez kaj časa pa povajo, takrat mi je pa to pomagalo, da sem lahko razmislil in šel naprej. In to se mi zdi tako, tisto dragoceno, kar je, a ne vsak neki zase takrat pridobi. Se mogoče se niti zaveda, ne, da je bilo to zanj dragoceno, ampak potem začne o tem razmišljati in potem vidi, da se je bilo vredno o tem se pogovarjati.
In kaj vam osebno dajo ti pogovori, kaj vas motivira, da pogovore organizirate vsakih 14 dni?
Ja, zame je to ena zelo zanimiva izkušnja. Zdaj pa tako, jaz sem navajena v življenju srečevati veliko ljudi in poslušati zelo veliko zgodb. In vse te zgodbe, vsaka je malo drugačna, vsaka je po svoje dragocena in vse te zgodbe so del življenja. In zato jih jaz z velikim spoštovanjem poslušam in tudi meni se zdi srečevanje v tej skupini je to doživljanje teh zgodb. In zame je to zelo dragoceno, nekaj, kar zelo bogati življenje in se mi zdi, da če zelo ne bilo več teh srečanj, bi kar pogrešala.
Pričakujete, da se jih bo udeležilo tudi več stanovalcev doma? Kako gledate na to, da je razmeroma malo obiskovalcev iz doma?
To jaz težko rečem, kako bo to v prihodnosti, ker vsak ima previso, da se sam odloča. Ampak mislim, da je tukaj predvsem za stanovalce doma narobe to, da je omenjena smrt v življenje in smrt. Ker mnogi se pa bojijo preveč razmišljati o smrti. Zdaj sem pred mnogimi leti enkrat imela eno predavanje, mislim, da je bilo to nekje v Prekmurju, v enem domu za stare ljudi, ampak sem imela tudi to temo in potem, o spremljanju umirajočih, in potem je glavna sestra v tem domu vstala in rekla, veste kaj, pri nas v našem domu po smrti ne govorimo, ker mi govorimo o življenju. No, sve, mene je povabila tja pa socialna delavka. In mene je takrat postalo jasno, da dom mogoče res ni najbolj primeren omenjati smrt, ampak jaz tako pravim, da temu ne morejo iti. In če si ti blizu smrti, je še toliko boljše o tem tudi razmišljaš. Zdaj, kako bo tukaj, ne vem, odprto je za vse, če bojo prišli, bojo dobrodošli, če pa ne, pa to tudi njihova stvar.
Bi poudarili še kaj, kar se vam zdi posebej pomembno glede teh pogovorov o življenju in smrti?
Ja, jaz bi tako rekla, da ne se ljudje ne bojijo k temu prijeti, predvsem je pa pomemben, da to, kar te tišči s tem v zvezi, a ne za boleznijo, za smrtjo, pa to, da to ubesediš. In tukaj je priložnost, da to ubesediš, da to ostane v tem krogu in da te ljudje poslušajo.
Morda veste, gospa Metka, je ta vaša ideja, torej ti pogovori, vzniknila še v kakšnem drugem kraju po Sloveniji, v kakšnem drugem domu morda?
Torej, zaenkrat tega še nisem slišala, ampak veste, sem prepričana, da so na raznih koncih Slovenije. Podobni pogovori, mogoče se drugače imenujejo, mogoče v drugačni obliki, ampak ljudje se tudi o tem pogovarjajo.
Morda bi na tem mestu posebej povabili naše poslušalce, kako pomemben je pogovor. Prav pred kratkim sem prebrala, da je osamljenost pravzaprav ena od bolezni oziroma skoraj že dobiva definicijo bolezni, da je to velika tegoba številnih ljudi, še posebej starih, in tak pogovor, tako srečevanje ob pogovoru je lahko tudi zdravilno na vse zadnje.
No, to prav gotovo. Čeprav o sami osamljenosti imam jaz tukaj mogoče mečkan drugačno mnenje. Veste, če ti vi berete za medije, imate občutek, da je cela Slovenija osamljena. Tako približno, ne? Osamljenost je problem številka ena. Ampak veste kaj, to je zdaj vprašanje, če je to sploh res. Poglejte, res je, da nekateri mogoče tisti, ki ne morejo do ljudi prijeti, da so mal bolj sami, a ne? In da je dostkrat dober, če da nekoga obiščeš, če ga ne posiš samega. Po drugi strani je pa tako, da vsak človek mora tudi sam nekaj narediti za to, da ne bo osamljen. Poglejte, ne moreš ti samo pričakovati, kako bojo ljudje okrog tebe skakali. A ne? Ti moraš tudi nekam iti, ti moraš tudi nekoga obiskati, ti moraš, zimaj zanč mena gospa rekla, da je svoji mami rekla, spremi vsako povabilo. A ne? Tako da ne moreš reči, jaz obogi usamljen, pa noben ga nik men. To bi vsem tistim, ki to jamrejo, ne premislijo, kaj pa oni naredijo. Potem je pa še nekaj, kar se mi zdi pa tudi pomembno, veste. Vsak človek, če hoče ali ne, mora znati biti tudi sam. In jaz poznam zelo veliko starih ljudi, ki znajo biti sami, ki nič ne stokajo, kako so osamljeni, pa mogoče jih slepa kdo ne obišče, ampak znajo biti sami in to kot nekaj lepega tudi doživijo, če so sami, ki razmišljajo, včasih tudi koga pokličejo, ampak ni pa tako, da bi stokali, kako so bogi osamljeni. Mislim, da mora vsak tudi o tem razmisliti.
Tako in prav lepa hvala za to vašo pobudo, da je tudi od nas samih odvisno, koliko smo osamljeni, koliko nas to moti, no se zadnje lahko tudi uživamo v samoti. Ampak pogovori so pa vseeno ena taka lepa priložnost srečanja, zato se mi zdi zelo dobro, da jih vodite tule v domu z gospo Julko in vama želim čim več, čim bolj plodnih, čim več blagodejnih pogovorov še v prihodnje.
Ja, hvala lepa, upam, da bo velik takšnih pogovorov. Res pogovor je dragocena stvar.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste februarski klepet z Metko Klevišar, tokrat posvečen pogovorom o življenju in smrti, ki jih gospa Metka skupaj z gospo Julko Žagar vodita v domu svetega Jožefa na Celje. Naslednjemu pogovoru se lahko pridružite v ponedeljek 10. februarja ob 17. Sicer pa je napovednik pogovorov objavljen na spletni strani doma sveti Jožef na Celje, pa tudi v družini. Hvala za vašo pozornost v nocojšnjem večeru. Želim vam vse dobro, blagoslovljen teden, ki je pred nami. Od vas se poslavlja vam tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lep večer še naprej. Klepet z Metko Klevišar.